vel á mótið þér. Í funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn
Já, góðu kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttuna XM 977 Simon Fokkin Hansson og Sveinbjörn Tertus kom ykkur í kvöld
Já, góðu kvöldið og velkomin í Funkþáttuna XM 977 Simon Fokkin Hansson og Tertus kom með ykkur á þessu yndislega fimmtaskvöldi Í hitabylgju Reykjavík, velkomin Simon
Já, takk fyrir það, takk fyrir það Ég ætla að byrja á laginu fyrst við tölum við yfir eintöðu, sko Aftur, ég byrja áttu
Já. Við sendum kveðið til allra sem að hlusta í gegnum Funkþáttarappið á Seyðisfirði
Í kvöld
Funkþáttarappið Já, já, engi fleiri orðum það
Við ætlum að byrja hérna á Jacks Rino Top Billing, glænýtt
Þetta er vinsalasta, appið á Íslandi í hérna Windows Mobile stýrkerinu sem eina, eina stýrkerið því meður sem við virkar í enn sem komið þér
Já, ok, takk Já
djöfull var ég djöfull var ég til ég að tæta upp dansgólfið á einhverjum klubbi því er þetta helst að dansa á móti limalangri friðri manneski eins og Will Smith
já, já, einmitt já, sonur hans var ekkert smá upplifur hérna í hakkinu fyrir einhverjum hugum Þetta var rosalegt. Þetta var Jackson No, Top Billing, PK Club version af plötu sem kemur út á morgun.
Já, þetta var sennilega besta hip-house lag sem ég heyr.
Þú veist hvað þetta er?
Þetta er gammal lag sem heitir Top Billing.
Já, það er Já,
ég man ekki,
jú, þetta er hérna
Man ekki meira það lag hins vegar.
Nei, þetta er, ég hlusta hann bláða og það er alveg mjög skemmtilegt. Það er hérna, hann tekur mjög fáar rímur úr því lagi að nota
Já.
þetta.
Já, ég nokkuð viss það að þetta lag sé mun betra en lagið sem að samplar
Já, ég held
að allavega svona fyrir þá aðeistetík sem ég persónulega aðhyllist
Já
Næst að það veit allavega heyra eitt splunknýtt remix
Já, nei ekki remix, þetta er sem sagt orginal lag frá The Revenge
Þetta er nýtt remix frá The Revenge
Nei, nýtt lag frá The Revenge
The Remix
okay. Þetta sést nýtt lag frá The Revenge sem að heitir Every Night og gefið út á Dusk Roof leipúlinu sem að Felix Leifur búin að vera að gefa út á sem mjög skemmtilegt
Heyrðu, ætla að spila nýja lagi með Felix í Leifi sem ég sá á internetri Djöfullir til að heyra þetta Geðveitt lag
Já, þeir eru hlusta á Funkþáttinu Action 977
Þeir eru hlusta á Funkþáttinu Action 977
Og Facebook síðan okkar facebook.com/
Funkþátturinn Fucking Anthem, so dýllur í lagavælinu kvöld. Þetta The Revenge með Every Night.
Every night you'd be on the floor.
Frábært lag hérna frá The Revenge. Við mælum með því að við kynni ykkur aðeins hvernig þeir búið til tónlist á internetinu. Það að fara í þess að svona græju, eins og græju hortfang þóttarins, fyrir því að það bara í hérna tekið vídjóm og skemmtlegt.
Já.
Og það að finna þetta bara með að googla. Já, The Revenge live setup. Það kemur þetta að vídeo held ég bara efst á YouTube.
Já, þótt við þú ætlar að posta þess á Facebook síðið Fengtváttarins.
Já, það það sem ég ætla að gera mitt.
Já.
Og já, það verður sinni starf eftir.
Já, ein spurning.
Já.
Gera þeir þetta í tölvunni?
Þeir gera þetta í þess að tölvu á samt tíð að vera með fleira skemmtlegt utanleikindi og...
Já, já, já.
En það gaman að segja frá því að þetta já, það tvö, þetta er fjarlæg EP-plata sem að kom út frá þeirri menns á... Dirt Crew labelinu.
Já.
Það þetta lag og lag sem þið gritt sem að stendur alveg standa alveg rosa fram úr. Alveg erfitt að velja á milli hvað maður á að spila. En talandi Dirt Crew, hér maður sem búin að vera að gefa út á Dirt Crew. Hann heitir Felix Leifur og þetta lag Universal Rim og þetta gefa út á Bobby Donny.
Þetta toppinn.
En það skemmtilegt sound sem við erum að vinna með, mjög skemmtilegt.
Já, þetta geðvægt. Ja.
Og við sendum shoutout. Yeah!
Ha! Give it to me!
Já, þetta var skemmtilegt hérna
smá
hlennarurlegar hérna alltaf það, gaman þegar kemur skemmtilegt
það er ekki proper funk þáttir nema að við dettum ávart í þögn allavega einu
svona ég veit ekki hvað gerist rakir mig bara takkan já, þetta var skemmtilegt já. Alltaf gaman að taka smá
já, þetta var svona smá drop er lagið sem þetta ekki búið ennþá?
Nei,
okay,
það er bara rétt að byrja
við höldum áframlist á Felix Leif
Universal Rim
Hlusta á Funk-þáttinn á
á X-inu 977.
Frábært lag frá Felix Leif á Bobby Donny útgáfinni.
Já. Hann er virkilega kominn á skemmtilega stað.
Hann er hugsanlega að breyka inn í eitthvað sem við höfum ekki séð áður hérna gerast. Myndi halda í hásenni.
Já.
Með við svona viðbröðin og fleira við plötum að sundarfærið.
Já.
Þannig að...
Þetta er líka bara svo flott út.
Þetta er mjög skemmtilegt svona... Já, svona... Já, en næst það félagi minn í Block, hann Introbeats, hinn lag sem hann gaf út, sem kom út bara fyrir 3 dögum, sem heitir Free Steve. Free Steve,
hey. Free Steve for everyone.
Nei, kannski að svo mikið að svo mikið gleði í ykkur hérna í kvöld. Nei, það aldrei að mikið gleði, en það ekki. Herri, við ætlum að taka við fullt áskólum í síma 5-17-09-77, eða hringið inn.
5-17-09-77 fyrir allt Underground House gefið út á síðustu tveim mánuðum sem eitthvað listra hérna.
Nei, síðasta mánuði. Þetta mánuði við ætlum að fara inn yfir í Free Steve með intro beats.
Þið smetli ykkur bara á dunodownload.com og hlustu á previews og þið vilja heyra allt lagið, þá bara sláðu á línuna og við spilaðum það fyrir ykkur.
Já, ekkert mál, ekkert mál.
Stór gott.
Já, 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 ég heyrði bara ekki þér.
Já.
Það pínu óþægilegt.
Veistu hvað ég var að segja?
Nei, ég heyrði ekki hvað sagði, hvað sagði.
Ég var að segja að þetta væri stór gott.
Þetta stór gott, stór gott frá Intro Beats.
Já.
Free Steve, nýtt lag og næst hérna undir nálina í fangþættunum Action 97. Þá lag með Coldabank sem heitir Loving You og þetta DJ Seinfeld remix af þessu frábæra lagi.
DJ Seinfeld, DJ Seinfeld og DJ Windows XP, það eru mínu menn.
Og DJ Boring,
Já.
Það eru svona þínir menn allir, þeir eru mjög spennti líka fyrir að hitta þig. Herðu, allan af, gjörðu svo vel. Þetta já, en næsta lag það spennti. Það verður mjög spendi.
Já.
Bara, haltu þér.
Er það DJ Phoebe Buffay?
Nei.
Er það DJ Will úr Will og Grace?
Já. Hvernig náður því? Hold the Bank með lagi Lovin' You, DJ Sunfield remix af svo lagi skemmtilegt lag smá svona reyfílingur í
já þessir hérna þessir svona reyf syndastrengir já, eitt af kannski ekki drósa mörgum reyfljóðum sem við erum ekki orðin svolítið þreytt á
já.
Nú orðið
já. Herðu, næsta lag það já, það Anti-Flow
já.
Og lag sem heitir Soma Gwan Soma Gwan Sa já, Soma Gwan Sa þetta sem sagt lag sem gefið út á útgáfinu sem heitir Beating Heart og þetta South Africa Volume 2 plata sem gefin út fyrir nokkrum já, bara þetta sé ekki bara jú 30. júni þetta var eldgammalt með shit nei, að það en þetta lag sem sagt eitt lag á epiplutni sem að við ætlum að droppa svo link á inn á Facebook síðu Funksatanir vegna þess að öll innkoma af þessari sölu þessar plutu og Spotify spilanir munu renna óskipt til svo erum þetta að lista á enn sko því þetta
hvað segir þetta?
Þetta basically all profits will be used to support the Women's Legal Center in Cape Town and Johannesburg and the AMP Music School in Grahamstown where we'll be donating equipment and
Já, allir ágóði af sölu þessara plötu og streymið þessara tónlistar verður ánafnað til lögfræði aðstoðar miðstöðar í Johannesburg í Suður Afríku fyrir konum í vanda, fyrir konur í vanda og til einhvers tónlistaskóla.
Já, tónlistaskóla sem að fer aðal í það til þess að hérna, já, kaupa græjur og tæki.
Já.
Skemmtilegt þannig að við deilum þessu eftir, alltaf gott að deila góðum álunum. En hér kemur þetta lag. Þetta Anti-Flow og lag sem heitir Soma Kwanza. Yeah.
Anti Flow,
Soma Kwanza. Mjög skemmtilegt lag. Og við erum búin að posta linknum á Facebook síðu okkar, facebook.com/funkþátturinn.
Ó já. Þetta er spennandi.
Næsta lag er það er DJ Boring.
Já, hann er alls ekki leðilegur.
Nei, og hann er hér að gefa út lag sem heitir Elon Eli Valentine.
Does it get easier?
Yes.
Thank you.
DJ Boring hér með lagi Lonely Valentine.
Þetta dáleiðandi grúf.
Já. Næst hér undir náðuna er
spendi.
Já, spendi.
Tónlistamaður.
Algjörlega týndi línni. Herru, þetta er T-Koi lag sem heitir Carino. Þetta er Soul Mechanics. Já, Soul Mechanics States Left Version. Frábært lag. Þetta er ekki nýtt.
Þetta er ekki nýtt.
En þetta er gamalt sko.
Já.
En það er mikil stemning.
Það er mikil stemning.
Mikil stemning.
Mikil stemning.
En kannski, sko.
Býti.
Fyrir lost of funk dotinn að sinni í 67. Það er ekki.
Er þetta nýja trail introið okkar?
Maður spyrir sig.
Ok, núna þurfum við að fara að semja eitthvað dramatist handrit fyrir þetta.
Held það.
Thank you.
þetta er svona lag sem að sem að maður bara neyðist til að dilla sér við en það er Sveinbjörn hér líka ekki nálaðt mikrónu núna því að hann í dansmúfi hér á gólfinu
og og bara frekar þetta var frekar flóki dansmúf þá við segjum sjálf frá og það tókst ekki sérstaklega vel
nei, nei,
en okay. Ég er að æfa mig það er hérna
Ertu ég að kenna það?
Eins og allt því að veit þá er DJ Margeir að búin að vera undanfarin þrjú ár að einbytta sér æ meira að því að ná því að fara í splitt og undanfarna sex mánuði þá er hann búin að vera erlendis, hann er búin að vera í Tælandi að vinna í því að sem sagt að læra fyrir splitt að í hérna í 16 tíma dag, þetta ekki en koma með þá en ég að vinna með ansi svipað mál ég búin að vera að reyna að ná tökum á headspinni og hérna fólk hefur tekið eftir því að hári mitt hefur verið að þinnast og það mjög einfaldlega út af því að headspin fer mjög mjög illa með hár, hvað heitra, follicles
hver viljinn
og hérna hárlaugan eða hvað hann kallast og hérna og sérstaklega er það bagalegt þegar maður reyna að gera headspin á þykku teppi eins og er hérna í stúdíun og axinu
þetta er bara svo sampappi sko
það er hérna
þú ert búin að leggja mikið á því við þetta, þetta er, ég er mjög stoltur þetta er orðið á að geta smooth sko
já, ég er hérna ég er næsti farin að geta stað á haus og síðan einhvern veginn kasta ég með svona og ég, þú veist það voru fjórir svona fungerandi svona flatskjáir einn í stúdíónu það einn sem hefur ekki en það fengi svona löpp
Nei.
Frá mér
Nei.
Og ég bara ég vil bara taka smá moment að þakka hérna Frosta og Mána og Úlfi hérna á stöðinni fyrir þolumæðinni sem þeir hafa sýnt mér
og við, líka við erum að þakka hann Hirsti Hjartarssoni hann er náttúrulega
fuck that guy þú veist, hann með íþrótta þátt og hann hefur aldrei bóðið mér til þess að tala headspinni mitt
en það kannski pæling?
Það pæling, já, það pæling en hann ekki að pæla í þessari pælingu en nóg það við höldum áfram að fylgjast með gangi mála út á Tælandi og hér heima í næstu fengþáttum en þá gæti til að það heyra eitt glóðheitt nýtt remix
Nei, þetta er nefnilega ekki glóðheitt en...
Herru Þetta er glóðheitt nýtt remix.
Nei, þetta er bara gamalt gott lag. þetta er honni mér að Brazilian Sound. Vonum að þetta kalli fram sól og sumar hér helgina þannig að við getum notið smá hita í kroppinn.
Í hitabylginni.
Já.
Já. Remix! Ekki. Ekki.
að hérna við erum bara að kosta hérna honni því að það eitt lag sem ég glemt að spila
Já.
Ég get bara ekki glemt að bara að minnst alls skemmt
Já, geðað lag, hvað þetta lag?
Hérðu, þetta lag sem ég var að spila
Já
Þetta honni Brazilian Sounds
Brazilian Sounds með þetta sænski?
Þetta sænski, honni
Já, H-N-N-Y
Já, hinn heitir Honni
Ég
Og svo líka Honni Sound System sem annað
Já
Og svo líka Honni hérna Honni Dijon
Já
sem já vá, þú, nú grefstu mig alveg glóðvólkan við að startingur í bulli hérna þegar það örfáð myndir eftir að þættnum
Já, hvað við að fara að hlusta á
svona Heru, við erum bara að hlusta á Mount Kimby lag sem heitir Marlin
Heyrðu, það gerðið
Featuring Mikadu og þetta já, þetta Palm Trax remix af svo lagi
Býttu, þetta ekki hérna, býttu Featuring Mikadu
Já
Ég hérna þegar ég var að hljómast inn FM Belfast þegar ég hittið upp fyrir Mikadu held ég alveg örglega
Alvörunni?
Á hérna á barnum á Laugavegi þar sem núna Bravo
Það skemmtilegt
Það var Mikadu var svo fokkin skemmtilegt band
Það mjög skemmtilegt Þetta gaman við það þessu ég vissi ekki þessu
Og þá sérstaklega trommarinn
Já Hérna Ef ekki að þakka bara fyrir okkur eða?
Jú, fyrir hönd fengt þáttar eins kostunaralar okkar og X-ins 977 þá viljum við þakka ykkur fyrir samfylgdina í þættinum og í allan dag og þið getið snúið eftir að viðtækinum næsta fimmtag
Takk fyrir okkur, góða nótt Egið ljúfa helgi
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
If you think that either one is free.